Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өтейік. 42-тің 4-ті күні Қазақстан 2012 қозғалысының ұйымдастыруымен наразылық шарасы өтті. Оған Қазақстанның әр өңірінен жиналған әлеуметтік және жұмысшылар қозғалыстарының тәуелсіз кәсіподақ ұйымдарының мүшелері Қазақстан үкіметіне, банктерге, соттарға, полицияға және елде қалыптасқан саяси режимге өз наразылықтарын танытты. Аталған жиынға Қазақстанда сапармен жүрген Еуропарламент депутаты, Ирландияның социалистік партиясының жетекшісі Джо Хиггинс қатысып, Қазақстан билігінің саяси жүйесін сынға алды.
But we will demand very publicly now in the next 2 months.
Біз алдағы 2 ай уақытта Қазақстанда көзімізбен көрген жайдарды Еуропада ашық айтып, Еуропа мемлекеттерінен Қазақстанға Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының төрағалығын сыйға тартудан бұрын Қазақстандағы саяси жүйе мен адам құқықтарын халықтың жайын сынға алулары керек екенін айтатын боламыз.
Struggle for democratic and human and political rights.
Деді Қазақстандағы наразылық шарасына қатысқан ирландиялық саясаткер. Сенбі күні таңертең Павлодардағы АП-162-3 жалпы режимдегі түзеу мекемесінде өрт болып, жазасын өтеп жатқандар қауіпсіз жерге шығарылған. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан агенттігінің облыстық департамент өкілдеріне сілтеме жасап хабарлауынша, өртті сөндіруге 6 көлік пен 40 шақты адам тартылды. Нөмірі 6-шы отряд ғимаратында 124 сотталған болған, алдын ала мәліметтер бойынша өрттің шығуына электр желісіндегі ақау себеп болған. Бұл тұста Әділет министрлігінің Қылмыстық атқару комитетінің облыстық басқармасы өртті біреу тұтатуы мүмкін дегенді жоққа шығармай отыр. Өрттің шығуына байланысты тергеу жұмыстары басталды. Алдағы аптаның басында Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстанға жұмыс сапармен барып, президент Нұрсұлтан Назарбаев пен аймақтық ынтымақтастық жөніндегі 7-ші форумын өткізеді. 6-7 қыркүйек күндері Өскемен қаласында өтетін кездесу жайлы журналистерге Ресей президентінің көмекшісі мәлімдеді. Медведев пен Назарбаев онда аймақтық ынтымақтастықпен қатар сауда және экономикалық әріптестік жөніндегі келіссөздер өткізеді. Ресей президентінің өкілі бұл Медведев пен Назарбаевтың осы жылдағы 8-ші кездесуі екенін атап өткен. Қазақстанда 42 айының алғашқы жексенбісінде аталып өтетін мұнайшылар күні мерекесінде Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында 12 түрлі әлеуметтік шара ұйымдастырылған. Соның бірі Жаңаөзеннің мұнайшыларға арналып 200 пәтерлік тұрғын үй құрылысы басталды. Бұл туралы Қазақстан агенттігіне облыстық әкімшіліктің баспасөз қызметі хабарлаған. Сонымен қатар мұнайшы мәдениет үйінде салтанатты жиын өтіп, Жаңаөзен әкімі мұнайшыларды мерекесімен құттықтаған. Сондай-ақ Жаңаөзенде мұнайшылар күні қарсаңында бірқатар әлеуметтік нысандар ашылды. Осыған дейін Азаттық радиосында айтылғандай, жаңаөзендік мұнайшылар бірқатар наразылық шараларын өткізіп келген болатын. Сенбі күні Астанада құқық қорғау органдары қоғамдық қауіпсіздік шараларын күшейтуге бағытталған шапшаң профилактикалық шараларын жүргізе бастады. Қауіпсіздік шаралары желтоқсанның 1-2 күндері Астанада өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммит қарсаңында қолға алынып отыр деп қалалық жол көлік басқармасының баспасөз қызметі хабарлады. Жол полициясы, ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы және арнайы бекітілген отрядтар қосылып, бірлескен рейдтер жүргізбекші. Сенбі күнгі ол шараға аталған саланың 120 қызметкері тартылған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда осы аптада болған қанды шабуылдарды халықаралық қауымдастық айыптады. Жұма күні Квета қаласындағы шейттер шеруі кезінде болған жарылыстан қаза тапқандар саны сенбі күні 65-ке жетті. Бұл шабуылға жауапкершілікті талибандар алып, алдағы уақытта Еуропадағы мен Құрама Штаттарға да шабуылдар жасайтынын айтты. Сәрсенбі күні Лахор қаласындағы шейттердің жиынына қарсы шабуыл болғанда ондаған кісі құрбан болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун жұма күні бомбалық шабуылдарды айыптады. Ағы мұсылмандардың қасиетті Рамазан айы мен Пәкістан су тасқыны апатына тап болып отырғанда осындай жарылыстар жасалып жатқанын қатты сынайтындықтарын айтты. Сенбі күні Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндоз провинциясының полиция басшысы Жанкештің шабуылынан 5 полиция қызметкері мен 1 бейбіт тұрғын қаза болғанын айтты. Абдул Разақ Яқубидің хабарлауынша, түскі уақытта жанпидашы мотоциклмен келіп жарылыс жасаған. Шабуылдан тағы 5 кісі жараланған. Дублинге барған Британияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэрге соғысқа қарсы шерушілер аяқ киімдерімен жұмыртқа лақтырған. Ол өзінің соғыс туралы естелік кітабы жарыққа шыққаннан бері Ирландия астанасында қоғамға бірінші рет көрінген еді. Наразылық шарасына қатысушылар Блэрді 2003 жылғы Иракқа қарсы соғысты қолдаған үшін айыптап, оның қолы қан деп айқайлады. Блэр өзінің мемуарында үкіметтегі бұрынғы саясатын қатты қорғаған. Оның кітабы жарыққа шыққан 1 қыркүйектен бері тез сатыла бастаған. Албания президенті Бами Топи Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясына мүше елдерді Косованың жариялаған біржақты тәуелсіздігін қолдауға шақырып, Сербияның қарарын қабылдамауға үндеді. Сенбі күні Дағыстан үкіметінің ұлттық діни және сыртқы істер министрі Бекмырза Бекмырзаев көлігіне қойылған бомба жарылысынан жарақат алды. Оның көлік жүргізушісі қаза тапқан.